ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Scary Bear
รายการนี้นะครับเป็นการพูดถึงเรื่องสยองขวัญ นะครับเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็รวมไปถึงเรื่องผีนะครับ
ผมวิทย์ครับผม
ผมเบสครับ
แล้วก็มีผู้ฟังอีกหนึ่งคนซึ่งก็คือทีมงานของเราเองชื่อมอสครับผม
โอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็จะเล่าเรื่อง
เป็นเรื่องผีที่สำหรับผมเบสและมอสซึ่งก็เป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษาแล้วในเมื่อคุณเวลาไปเรียนที่มหาลัยถ้าคุณไม่กลับบ้านแปลว่าคุณก็ต้องอยู่หอดังนั้นแล้วง่ายๆครับวันนี้เราจะมาลองเล่าเรื่องผีในหอกันดูโดยวันสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องประสบการณ์ของทั้งมอสและเบสโดยที่เขาได้อยู่ในหอในซึ่งเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งเอกชนเป็นสถาบันการก็ดาวเอาแล้วกันนะครับ
ดาวเอานะครับโอเคมาเริ่มของเราเลยเนาะโอเคก็เรื่องของผมก็ไม่มีอะไรนะครับมันเริ่มจากวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาในหอนะครับก็ผมสังเกตได้ว่าตรงคือห้องของผมเนี่ยมันจะมีเป็นเปิดประตูไปจะเป็นห้องน้ำด้านซ้ายเสร็จแล้วก็จะมีเตียงแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีเตียงเสร็จแล้วก็จะมีประตูกระจกแล้วข้างนอกเนี่ยจะเป็นระเบียงแล้วก็ดันตรงระเบียงเนี่ยมันดันมียันน่ะสิอ้าวคราวนี้แหละเป็นประเด็นแล้วไงคือตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรมากแหละเพราะว่าโอเคจากรูมเมทเก่าก็คงบอกว่ามันอาจจะเป็นยันสำหรับอะไรเอ่ยเอาไว้สำหรับโชคลาภเนาะซึ่งโอเคตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งรูมเมทคนแรกของผมนั้นได้ออกจากหอไปนะครับช่วงนั้นเป็นช่วง3เดือนที่ผมอยู่หอคนเดียวก่อนที่คุณมอสจะเข้ามาเป็นรูมเมทของผมนะครับซึ่ง3เดือนนั้นมันก็โอเคเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆจนทั่งมีวันหนึ่งครับในขณะที่ผมกำลังนั่งถ้าจำไม่ผิดนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ก็อยู่ดีๆในคือผมอ่ะต้องบอกก่อนว่าปกติผมจะเป็นคนชอบเปิดไฟแค่ตรงโต๊ะหัวโต๊ะเว้ยแล้วที่เหลือก็ปิดหมดแล้วก็ผมจะนั่งหน้าคอมไม่ก็นั่งอ่านหนังสือคราวนี้แหละตอนแรกก็นั่งอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักได้ยินเสียงกรึดเอาแล้วอะไรวะผมหันไปก็ไม่มีอะไรตอนแรกก็นึกว่าหูฝาดแล้วเขาเนี่ยก็โอเคผ่านไปสักพักนึงก็มีเสียงกรึดอีกสรุปเก้าอี้อีกฝั่งที่คือผมอยู่ฝั่งขวาแล้วมันมีเก้าอี้ฝั่งซ้ายเก้าอี้ฝั่งซ้ายดันเลื่อนมาทางผม
เลื่อนมาเอง
ใช่เลื่อนมาเอง
ได้ด้วยเหรอ
เออมันได้นะเว้ยแบบโหตอนนั้นก็แบบเอาแล้วไงน่าจะโดนวะ โอเคผมก็เลยตัดสินใจเออช่างมันละปิดไฟนอนแม่งเลยตอนนั้นคือด้วยความที่ผมไม่ค่อยกลัวผีขนาดนั้นก็เลยเออปิดไฟนอนจนกระทั่งเรื่องมันก็ผ่านไปผมก็ลืมไปนะครับจนกระทั่งคุณมอสได้เข้ามาเนาะก็ผมก็บอกคุณมอสวันแรกเลยว่าเอ้ยห้องเนี้ยมีผีนะคุณมอสก็ด้วยความที่คุณมอสไม่กลัวผีอยู่แล้วก็คุณมอสก็ไม่กลัวนะฮะก็ไหนมอสลองเล่าประสบการณ์ในห้องพวกเราหน่อยดิไอตอนนี้เนี่ยที่นายอยู่คนเดียวอะ
อย่างที่คุณเบสได้บอกไว้ก็นะผมไม่ได้กลัวก็เฉยๆกับมันมีหลอกผีเผลอจนกระทั่งจนกระทั่งวันที่ผมต้องนอนค้างคนเดียวเป็นวัน orientation เป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่แหละผมเองก็จำไม่ได้แต่วันนั้นคุณเบนไม่อยู
่คร
ับ ใช่จำได้ว่ามันก็เป็นคืนที่สงบสุขไม่มีอะไรก็ผมก็หลับแล้วทีนี้ผมก็ตื่นพร้อมกับเสียงดังตู้มเลย
ตู้มเลย
ใช่เตียงสั่นเนี่ยดังประมาณนั้นแหละเป็นเสียงเก้าอี้นึกสภาพก็คุณตื่นมาเปิดไฟหัวเตียงแล้วมองไปตรงปลายเตียงเก้าอี้ของคุณอะที่อยู่แบบอยู่ในซองเก้าอี้ของมันตรงที่นั่งเป็นที่โต๊ะที่นั่งสำหรับ ทำการบ้านหรือโต๊ะทำงานหันมาทางเตียงคุณหันมาหาคุณหันแบบนั่งจ้องหน้าคุณแต่ว่ามันชิดอยู่กับเตียงคุณที่ระยะห่างประมาณ1.50 เมตรลากมาขนาดนั้นแบบชนแรงมากจนเตียงผมสั่นแล้วผมตื่นเลยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3:00 นแต่ด้วยความที่ก็นั่นแหละครับผมก็เลยลากเก้าอี้ไปเก็บแล้วก็นอนต่อ
โอเค
ทำอะไรไม่ได
้เอ้ยมันมีอีกเรื่องนึงด้วยไม่แหกอะไรที่อะไรนะเสียงอาบน้ำเสียงอาบน้ำ
อ๋อเสียงอาบน้ำก็เป็นช่วงวันประมาณน่าจะเป็นวันอังคารถ้าผมจำไม่ผิดคุณเบสเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลไปหาหมอ
เออใช่วันนั้น
ไม่
ช
่วย
พอดีเขากลับหมออยู่ครับหมอไม่อยู่ผมก็ตายดิ
โอเค
โอเคมา
ผมก็เลยนอนคนเดียวอีกแล้วแต่แค่ตอนเช้าเบสคุณเบสเขาบอกว่าเขาจะกลับมาตอนเช้าไงผมก็โอ้โอเคผมก็ตื่นขึ้นมาแบบสลึมสลือเห็นแบบมูฟเมนต์ในห้องได้ยินเสียงคนอาบน้ำก่อนตอนแรกผมก็อ้อสงสัยเจ้าเบสคงกลับมาแล้วล่ะไม่ได้ดูนาฬิกาไงคือแค่แบบรู้สึกตัวตอนแรกสักพักก็รู้สึกตัวอีกทีเห็นเลยมาเป็นใส่เสื้อนักเรียนแต่ผมไม่รู้ว่าฮะเป็นเบสหรืออะไรผมก็ไม่ได้ทักผมก็นอนต่อหลังจากนั้นนาฬิกาผมปลุกผมก็ตื่นขึ้นมาและหลังจากนั้นไม่ถึง5วินาทีเบสก็เปิดประตูเดินเข้ามาผมอ้าวเบสเพิ่งกลับมาเหรอเบสบอกใช่ผมก็ไม่รู้เลยก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือมันปัดมาเลยแบบโอ้อันนี้ค่อนข้างเหนือธรรมชาติ คือด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินะก็เลยค่อนข้างดีจนกระทั่งผมไปเจออีกรอบนึงเลยคือไอเนี้ยไม่รู้ว่าผีชอบเป็นโรคอะไรมันชอบมาหลอกตอนที่ผมไม่ก็มอสไม่อยู่ใครคนใดไม่อยู่เว้ยไอ้นั้นก็เป็นช่วงผมอ่านหนังสือนะครับเป็นช่วงใกล้สอบก็อยู่ดีๆก็มีเสียงแบบเสียงเหมือนเล็บไปขูดกับอะไรอะตู้เสื้อผ้าเออใช่ไอ้นี่ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณซาวด์เอฟเฟคทำสดของคุณวิทย์นะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นนั่นแหละครับคือมันเสียงดังมากเว้ยแล้วตอนนั้นคือหงุดหงิดมากแล้วก็เลยลั่นไปว่าเอ้ยจะอะไรนักหนาว่าคนจะอ่านหนังสือเว้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็เงียบไป
ไม่ต้องอ่านไงก็เอฟ
ยังไม่ได้เอฟโอ้โคตรดิสเครดิตเราเลยสุดยอดจริงๆว่ะวิทย์โอเคสุดท้ายก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ดีๆก็หายไปแล้วก็พบทีหลังว่ามันก็ไปหลอกที่ห้องเพื่อนแทนนะก็ช่วยเป็นแรงกำลังใจนะฮะอย่าให้ผมโดนผีลากไปกินนะครับผมประมาณนั้นนะเรื่องของผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเค
ส่วนผมสำหรับห้องนี้ก็เคยไปเหมือนกันแล้วผมก็โอเครู้ว่าเออเขามีเรื่องราวมีสตอรี่ในห้องนี้รวมไปถึงเขามียันจริงๆด้วย ผมก็เห็นอยู่ผมก็ถามว่าเอ้านายก็ไม่กลัวผีขอดึงได้ไหม
อย่า
ไม่ใช่นี่
อย่าเลย
เอ้าก็ไม่กลัว
ก็ไม่กลัวก็ไม่ได้หมายความไม่ต้องลบหลู่ป่ะ
ก็ไม่ได้ลบหลู่ก็ให้เขาอยู่ไงก็แค่ดึงออก
โอเค
ยิ้ม
มาก็วิ่ง
มาก็วิ่ง
เราเล่นขยมยังไม่แก่ครับยังแก่อยู่เหมือนเดิม
เออใช่ตอนนี้ยังแปลกอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชม
เนี่ยกลับไปเดี๋ยวมันก็หลุดละ
อย่าแทงแต่แช่งกันอย่างนี้สิต่อให้เราไม่กลัวผีเจอของจริงมันก็วิ่งเลยนะ
ผีไม่กลัวเจอจริงก็วิ่ง
เออ
คนรู้ประตูไม่มีจริงถ้าเจอก็วิ่งอย่างเดียว
เออใช่
อืม
โอเคมาเรื่องของนายดีกว่าเราเชื่อมั่นว่าเรื่องของวิทย์เป็นคนบอกก่อนเลยว่าเป็นคนเล่าเรื่องผีที่เก่งมากนะฉะนั้นอาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงก็ใครที่กลัวผีก็ฟังไว้ขำๆแล้วกันนะครับผม
ก็เอาจริงก็เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องในหอชายโดยที่มาจากทั้งมอสและเบสงวดนี้มาจากหอหญิงบ้าง
รู้ดีแบบนี้เคยเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยวิทย
์ไม่เคยถ้าเคยเข้าไปก็คงสนุกกว่านี้ อันนี้เป็นเรื่องเล่าโดยที่รุ่นพี่รุ่นต่างเขาจะเริ่มแล้วนี้ต่อๆกันมามีแฟกต์มีขนาดไหนเรามองว่าเป็นการบันเทิงอย่างเดียวดีกว่าอย่ามองว่าแบบมาหาแฟกต์อะไรมากมายทำเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว ก็ในสำหรับหอหญิงเนี่ยมันมีอยู่ห้องนึงถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะประมาณชั้น6ชั้น7
ไม่เอ่ยชื่อห้อง
นะลองประมาณนี้กันครับผมขอไม่ทั้งระบุชั้นไม่ระบุห้องเพราะมันจะเริ่มหาง่ายขึ้น
โอเคครับ
ฮะก็สำหรับห้องเนี้ยมันตั้งอยู่มากลางๆตึกหน่อยตรงช่วงทางเข้าตอนที่ขึ้นลิฟต์มาตรงนั้นมันจะมีแสงสว่างหน่อยกับตรงปลายทีนึงเลยที่จะมีกระจกกว้างๆที่แสงจะส่องมานั่นก็คือจะเป็นแสงหลอดไฟสีส้มๆนวลๆแสงมันจะไม่ค่อยได้สว่างมากในระหว่างตรงทางเดินแล้วห้องที่เขาอยู่ตรงประมาณกลางๆพอดีเลย
บอกเลยถ้าเกิดไฟดับทั้งหอนี่ก็มีหลอด
โดยที่คนเนี้ยเขาก็เข้าไปย้ายใหม่เขาเป็นนักศึกษาใหม่ที่เขาไปอยู่ในมอหมดที่เข้ามาอยู่ในมหาลัยนี้รวมถึงหอนี้ด้วยเป็นหอในหญิงอะพอเขาเข้ามาอยู่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เขารู้สึกแปลกๆกับหอนี่คือความจริงแล้วตั้งแต่เขาเข้าห้องนี้มาเขารู้สึกแปลกๆห้องมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่เขาทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่โอเคเพราะว่าหอในยอมรับว่ามันก็ถูกกว่าหอนอกโอเคเขายอมโอเคกว่ารวมไปถึงเขาก็มันเดินทางสะดวกนู่นนี่นั่นด้วยแบบเวลาเดินไปมาเรียนเขาก็โอเคย้ายเข้ามาอยู่ในหอในเพราะเขาเป็นนักศึกษาใหม่แต่สิ่งที่เขาสงสัยอย่างหนึ่งคือทุกสองทุ่มจะชอบมีคนมาเคาะห้องเขาตลอดเขาก็ไม่รู้ว่าใครเคาะอยู่เป็นทุกสองทุ่มถ้าจะอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกกลัวเขารู้สึกแบบใครแรกๆเขาก็ไม่รู้สึกแต่พอมันเริ่มทุกวันสองทุ่มเฮ้ยใครเป็นคนต่างชาติมาแกล้งหรือเปล่า
โอ้เป็นผมนี่อย่าให้รู้นะใครแกล้ง
แต่แบบเนื่องจากเขาเก็บความสงสัยเขาคิดว่าอ๋อเขาเรื่องไงอ่ะหอมันไม่ค่อยเก็บเสียงเคาะห้องข้างๆคงได้ยินแต่หลังๆไม่ใช่มันคือห้องเราทุกสองทุ่มโดยที่เขาก็เอาตาของเขาอ่ะมองผ่านตาแมวตลอดซึ่งก็ไม่เห็นคนไม่เห็นใครเลย
เอาแล้ว
เขาคิดว่าเปิดมาคงได้เห็นใครสักคนไม่อันนี้แม้กระทั่งตาแมวตอนที่เขาส่องตอนสองทุ่มแต่ก็ยังมีเสียงเคาะอยู่และประตูมันสั่นจริงๆเขารู้สึกสงสัยมากกว่าเขาว่ากลัวด้วยซ้ำแต่เนื่องด้วยหอเนี้ยมันจะเป็นห้องขนาดกันไปอันนั้นแล้วมีอยู่วันนึงตอนที่เขากลับมาถึงหอเขาเห็นห้องข้างเขาอะเปิดประตูมาพอดีเขาก็เลยเข้าไปถามขอโทษนะคะพอดีว่าแบบคุณเห็นไหมพอดีว่าฉันมีปัญหาว่าทุกๆสองทุ่มฉันเจอคนไหนก็ไม่รู้หรือคนมาแกล้งอะแบบมาเคาะประตูห้องฉันรู้สองทุ่มเลยอย่างเงี้ยคุณพอรู้ไหมครับพอดีว่าคุณอยู่ห้องตรงข้ามเผื่อคุณจะเห็นอะไรบ้างเขาบอกว่าแบบผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ห้องตรงข้ามเขาทำตัวลนลานแบบที่สุดแบบไม่กล้าตอบเขาแบบมองซ้ายมองขวาถ้าเดี๋ยวไปคุยด้านล่างผู้หญิงคนนั้นต้องการให้เจ้าของห้องคนที่เล่าเนี้ยไปคุยกับเขาข้างนอกแล้วกันแบบไม่คุยตรงนี้ไม่โอเคอ่ะก็มูฟไปคุยที่ด้านล่างหอผู้หญิงคนนั้นเล่าว่าความจริงฉันเห็นว่ามีคนเคาะห้องคุณความจริงแล้วมันไม่ใช่การเคาะและไม่ใช่คนแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคือผู้หญิงที่ห้อยหัวลงมาผมสยายลงพื้นไล่ตามไหลตามอากาศลงมาและเขาไม่ได้ขอผู้หญิงคนนั้นหัวเขาอะกระแทกประตูผู้หญิงคนนั้นเป็นเสียงมันไม่ใช่เสียงมือมันไม่ใช่เสียงข้อมันคือเอาหัวกระแทกห้องผู้หญิงคนนั้นทุกสองทุ่มและอยู่ดีทุกครั้งที่เขามองผู้หญิงเมื่อห้องคุณเปิดประตูออกมาเพื่อที่จะมาดูใครหัวแล้วก็แงนกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนั้นหาคำตอบไม่ได้ว่าผู้หญิงที่ห้อยหัวลงมาและเอาหัวมาโขกที่ห้องเขาคือใครแต่หลังจากที่ห้องข้างๆบอกอย่างนั้นคนเล่าก็มาอยู่หอในเลย พอทนไม่ได้เพราะเขาเจอตั้งแต่แบบว่าเขาเจอทุกวันรวมไปถึงผมอีกเรื่องนึงอันนี้จะไม่ใช่ผีแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่อันนี้เป็นเรื่องตอนที่ผมไปชมรมและผมได้ยินมาจากรุ่นพี่มีอยู่รุ่นพี่คนนึงเขาเรียนปี4ละเขาใกล้จบละเขาเหลืออีกเทอมนึงแล้วเขาอยู่หอในเหมือนกันจะเป็นหอในชายแล้วพอคนเก่าออกก็จะมีคนใหม่เข้ามาก็อาจจะเป็นรุ่นน้องอะไรประมาณนี้แล้วนู่นด้วยพอโอเคมีรุ่นน้องมาเขาก็ไม่มาเขาไม่วอรี่เขาเหลืออีกแค่เทอมเดียวสิ่งที่แปลกจากเขาคือโอเคมีรุ่นน้องคนนี้หน้าตาอย่างนี้เพราะทุกครั้งที่เราจะไปขอกุญแจมันจะขึ้นเป็นแบบหน้าเราว่าโอเคคนนี้มาเอากุญแจนู่นนี่นั่นเขาก็รู้เห็นรุ่นน้องคนใหม่ปีหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในห้องหน้าตาเป็นงี้ชื่อนี้ลักษณะงี้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือระหว่างหนึ่งเทอมที่เขาอยู่เขาดันไม่เคยเห็นน้องคนนี้เลย
อันนี้แปลกค่อนข้างแปลกเลยนะ
ถ้าบอกว่าไม่อยู่มันคงไม่น่าแปลกแต่คุณลองนึกว่าคุณรู้สึกเหมือนมีคนอยู่กับคุณตลอดคือเมื่อคุณจะนอนพอคุณนอนเสร็จปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงประตูห้องเปิดเหมือนมีคนเข้ามาตอนแรกคือคุณก็กำลังหลับพอดีตื่นจะลืมแต่ทุกครั้งที่คุณตื่นมาตอนเช้ากำลังจะไปเรียนหรืออะไรก็ตามคุณจะได้ยินเสียงประตูปิดปึ้ง
อะไรจะหมดจบขนาดนั้นวะ
ทุกครั้งที่คุณจะหลับเขาจะเข้ามาในห้องและทุกครั้งที่คุณตื่นเขาจะออกนอกห้องไปทันพอดีหรือไม่งั้นคุณอาจจะได้ยินเสียงอาบน้ำระหว่างที่คุณกำลังสมือเรือตอนเช้าแล้วคุณเผลอหลับต่อยนิดนึงเขาก็ออกไปแล้วมุมเมนต์ของทุกอย่างในห้องเหมือนมีคนอยู่จริงๆแต่คุณไม่เคยเห็นเขาเลยไม่เคยได้คุยกับเขาไม่เคยได้เจอหน้าจังๆถึงแม้ว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆมีบางคืนที่รุ่นพี่คนนี้เลือกที่จะไม่นอนนั่งจ้องไปเรื่อยๆนั่งจ้องประตูไปและวันนี้แหละฉันได้เจอรุ่นน้องคนนี้ไหนๆไม่ได้เจอกันแบบสักพักแล้วแบบรู้สึกเหมือนมีคนอยู่แต่ก็ไม่เคยเห็นหน้านั้นเขาเลือกที่จะไม่นอนและรอจนกว่าเด็กคนนั้นจะกลับมาในห้องคนวันนั้นเด็กคนนั้นไม่กลับแต่เมื่อเขาไม่อยู่เขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนั้นยังอยู่ในห้องอยู่เหมือนทั้งสองคนนั้นใช้กิจวัตรประจำวันไม่เคยซ้ำกันเลยหรือไม่เคยตรงกันเลยตลอดสิ่งที่การันตีคือของทุกอย่างมันมูฟได้หมดของแต่คนนั้นมีการใช้มีการนู่นนี่นั่นห้องน้ำมีการอาบน้ำมีอะไรต่างๆแต่สิ่งที่แปลกคือพี่คนนี้กับไม่เคยเจอเด็กคนนี้เลยจนกระทั่งแม้แต่วันที่เขาออกจากหอนี้เขาก็ไม่เคยเห็นเด็กคนนี้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกตรงที่คนสองคนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ด้วยเหตุบังเอิญหรือความน่ากลัวความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้เรารู้สึกไม่ชินกับคนที่มูฟเข้ามาใหม่ตรงที่เราไม่สามารถเห็นแม้กระทั่งหน้าไม่เคยแม้กระทั่งคุยเราเหมือนอยู่กับใครก็ไม่รู้มันทำให้รู้สึกขนลุกได้เหมือนกัน
คุณแล้วก็ขนลุกเลยนะครับ
คนลุกคนลุกจริงจังแบบโอ้อันนี้เงียบเลยแบบโอ้พูดไม่ถูก
จะเป็นไปได้หรอครับที่แบบรูทีนแบบสวนทางกันขนาดนี
้เออน่าคิดน่าคิดนะอันนี้ผมเอาจริงๆเราก็อยากรู้ว่าท่านผู้ชมคิดยังไงนะแต่ว่าก็เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะเปิดเพจให้มาลองคอมเมนต์กันดูเนาะก็อยากรู้จริงๆว่าแต่ละคนคิดกันยังไงนะฮะแบบว่าใครมีแบบไอเดียอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หรือว่าใครที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกในกลุ่มได้นะครับผมโอเค
ครับ
โอเคเรื่องอันนี้เรื่องสุดท้ายละก็จะเป็นเรื่องจากใน Reddit นะครับเรื่องของผมก็เป็นเรื่องชื่ออะไรนะเรื่องภาษาอังกฤษชื่อว่า The reason why I not running at night anymore ก็คือเหตุผลที่ผมไม่อยากวิ่งตอนกลางดึกเรื่องนี้ ุณวิทย์สนใจจะเป็นคนเล่าไหมหรือว่าให้ผมเล่าดี
ช่วยๆกันแล้วกัน
ช่วยๆกันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลงกิจเนาะก็อาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผม
อาจจะมีเติมตำแหน่งนิดนึงเพื่ออรรถรส
ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังคนหนึ่งอาจจะแบบมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเรื่องราวก็เริ่มจากมีนักวิ่งคนหนึ่งเนาะเขาได้ทำการตัวติเขาเป็นนักวิ่งตอนเช้าแต่ช่วงนั้นน่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ประเทศไหนของหรือว่าส่วนไหนของประเทศไหนนะครับก็แต่ว่าก็คาดว่าน่าจะอยู่ในอเมริกานะครับผมก็เรื่องมีอยู่ว่าเขาเนี่ยเริ่มตัดสินใจเปลี่ยนเวลาวิ่งเป็นตอนกลางคืนเนื่องจากเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันร้อนมากซึ่งเวลาวิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกพอสมควรก็คือ5ทุ่มถึงตีหนึ่งคนบ้าอะไรวิ่งตั้งแต่5ทุ่มเย็นตีหนึ่งวะ
ก็ถ้าเขาเป็นนักวิ่งก็อาจจะวิ่งอะไรนั้นแล้วแต่เขาแล้วมั้งคนมันน้อยดี
ก็คงอย่างนั้นเขาก็จากที่ข้อมูลที่เราทราบมานะครับก็คือสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเวลาวิ่งเป็นตอนนั้นเพราะว่ามันร้อนบวกกับวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันทำให้เขามีสมาธิในการวิ่งมากกว่าอันนี้ก็น่าคิดนะวิทย์สนใจลองไปวิ่งตอนกลางคืนบ้างไหมเพื่อน
ไม่ไหวอ่ะรถคมปาด
รถปาดนี่ไปต่างไปหวานเลยใช่ไหม
ไปต่างโลกเลย
ไปต่างโลก
ไปเซคายดิลูเบอรี
่ไปเซคายดิลูเบอรี่
เนื่องด้วยเขาอยู่เป็นคอนโดที่อยู่ในตัวเมืองและไอ้ตัวเมืองที่เขาอยู่เนี่ยนะแบบเป็นแบบมีตึกลานบ้านช่องแต่ข้างๆกันเลยมันนั้นเป็นแบบคล้ายๆกับที่เปี่ยว
อารมณ์แบบที่เปี่ยวเลยแบบว่ามันแบบเปี่ยวจริงๆอ่ะแบบไม่มีตึกมีแค่แสงไฟแบบลองนึกสภาพแบบคุณไปต่างจังหวัดแล้วแบบเป็นทางเดินแล้วมีแค่แสงไฟลงมาแบบไอ้นี่เรารอบๆเป็นป่าก็ประมาณน่าจะประมาณนั้นแหละครับ
ก็สำหรับคนเนี้ยเขาก็โอเควิ่งภายในอาทิตย์นึงเขาก็วิ่งทุกวันอ่ะ5ทุ่มจนถึงเท่าไหร่นะ
ตีหนึ่ง
พอเขาวิ่งก็ไอ้วันแรกที่เขาวิ่งเขารู้สึกเขาสังเกตว่าจุดหนึ่งตอนที่เขาอยู่ในที่เปลี่ยวพอเขาวิ่งเป็นวงรีใช่ไหมครับพอแบบมาอยู่ในจุดหนึ่งที่เขากำลังจะวกกลับเข้ามาในตัวแถวคอนโดแถวตัวเมืองที่เขาอยู่สิ่งที่เขาแบบแรกไม่สังเกตมีแต่ยุคหลังๆที่แบบเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครคือเขาเจอเป็นคุณยายแก่คนนึงไปยืนอยู่ตรงเสา
ไฟฟ้า
เป็นเสาไฟสักเสาหนึ่งอยู่ระหว่างทางซึ่งแบบมันเปลี่ยวเปลี่ยนต้นไม้แล้วกลุ่มลานแล้วคุณยายไปยืนตรงนั้นคนเดียว
เอาจริงๆอันนี้ก็น่าคิดนะคุณยายเขาทำอะไรอยู
่แรกคนวิ่งเขาก็โอเคไม่ได้สนใจไม่ได้สงสัยแล้วพยายามแบบเราก็อยากโฟกัสกับการวิ่งตัวเอง
คุณยายเขาอาจจะแบบเก็บขยะอยู่ก็ได้แบบประชากรดีไงประชากรดี
แต่แบบพอมาวันหลังๆมันเจอเรื่อยๆโอเคเนื่องด้วยความที่เขาเป็นนักวิ่งและเขามีสัมพันธ์ที่ดีมีเป็นคนที่แบบเป็นลี่หน่อยๆเขาก็โอเคแบบหลังๆแล้วเจอคุณยายบ่อยก็แบบเดินเข้าไปใกล้คุณยายครับสวัสดีครับผมคุณยายเป็นไงบ้างทักทายทำแบบทั่วไปแต่ไอการที่เขาเข้าไปทักคุณยายคนนั้นน่ะมันกลับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดผิดอย่างมหันต
์ข้อผิดพลาดในชีวิต
เพราะว่าหลังจากที่เขาได้ทักทายคุณยายคนนั้นใช่ครับเขาเดินไปหาคุณยายเขาได้ใกล้ๆแต่หลังจากนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ถึงขนาดก้าวขาไม่ออกขาสั่นคือใช่ครับคุณยายคนนั้นหันมาหาพอเนื่องด้วยผู้ชายคนนี้ทักแต่ใบหน้าของคุณยายที่มันเกินกว่าความว่าธรรมดาตรงที่คุณยายมองมาด้วยตาถลนและคุณยายเริ่มยิ้มให้เขาแต่รอยยิ้มนั้นที่ทำให้เขาถึงขนาดขาสั่นและก้าวไม่ไหว มันคือรอยยิ้มที่มันกว้างเกินคนปกติมันกว้างจนเลยริมฝีปากมันเป็นปากมันฉีก
ผักเหมือนปากฉีก
แล้วเลือดมันไหลออกมาจากข้างนายคนนั้นรู้สึกเหมือนดีใจที่มีคนมาคอยทักเหมือนมีคนแบบเขาดีใจมากเหมือนไม่มีคนทักเข้ามาเขายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นมันกลับแฝงไปด้วยความสยองขวัญ น่ากลัวพอทำให้ผู้ชายคนนั้นต้องทำยังไงแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดแต่เหมือนเขาพยายามตั้งสติหรือพยายามเรียกสติของเขาให้มากที่สุดแล้วเขาบอกว่าผู้ชายไปแล้วป่ะครับแบบเดี๋ยวผมหาคนมาช่วยนะแบบคือเขาเนื่องอะไรไม่ออกอยู่ดีเขาก็พูดว่าเดี๋ยวหาแล้วคนมาช่วยยายแต่สภาพนั้นของยายมันไม่ควรที่จะช่วยแล้ว
อารมณ์เหมือนคนช็อกอะกำลังช็อกแล้วทำอะไรไม่รู้
เขารีบวิ่งเขาโวยวายเขากลัวอย่างสุดๆว่าคุณยายคนนี้คือใครอะไรยังไงเขารีบวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปพอถึงจุดตัวเมืองมันมีบริษัทหนึ่งที่ใกล้ที่สุดของแถวๆนั้นแล้วเขาวิ่งไปหาลปภ.คนนั้นแล้วบอกลูกมีคุณยายคนไหนก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงโน้นอ่ะพอดีว่าพี่ไปดูเลยหน่อยได้ไหมแบบผมกลัวที่สุดแล้วแบบคุณสิ่งที่ลำพอทำมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสงสัยมากคือล่อใครย้ายไหนตรงไหนอ๋อตรงนี้เหรออีกแล้วเหรออ
ีกแล้วด้วยนะ
เขาแปลกใจกับคำว่าอีกแล้วเหรอคือยังไงคำว่าอีกแล้วแต่คือลำพอแรกๆเขาไม่เอาไม่ไปเขาต้องอยู่ประจำป้อมเขาเพราะมันคือหน้าที่เขาแต่โอเคแบบอยู่ดีผู้ชายคนนี้ที่ล้นลานอยู่สุดๆแล้วและโอเคคุณจายที่นักวิ่งหรือคนเล่าคนนี้บอกอาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็ได้เขาไม่รู้ดิโอเคอ่ะเดินตามไปหานักวิ่งคนนั้นเดินไปในจุดที่เจอคุณยายเพราะผู้ชายก็อยากจะรู้เพราะเขาเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรเขาอยากลงไปพิสูจน์เหมือนกันแต่เขาไม่กล้าไปแล้วเพราะสิ่งที่เขาเจอมันช็อกเขาพาลปภ.ไปด้วยใช่ครับผู้ชายกับลำพองไปเจอแล้วจุดๆนี้จริงลำพองก็หันกับโมไหนใครอะไรจะอีกแล้วว่าหนูไม่ใช่รายแรกที่อยู่มาบอกไอ้ลุงอย่างนี้ลุงเสียเวลาแล้วลุงต้องไปคุมป้อมแต่สิ่งที่ผู้ชายเห็นอะมันกลับไม่เหมือนลุงคือยายคนนั้นยังยืนอยู่จุดเดิมมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ดูเหมือนถล่มปากที่ยิ้มจนเหมือนกับปากฉีกและเลือดยังคงไหลออกมาอยู่ตลอดยังคงยิ้มแม้ผู้ชายคนนั้นยิ้มอย่างมีเล่ห์ไหลมีความอยากที่จะขอบคุณอะไรสักอย่างหรือเขาแค่รู้สึกดีว่าผู้ชายคนนั้นเห็นเขาแต่อีกสิ่งนึงที่ทำให้ผู้ชายคนนั้นถึงขนาดวิ่งหนีไปพร้อมกับลากพี่ลปภ.กลับไปเลยคือผู้หญิงคนนั้นจะเริ่มหัวเราะใส่เขาตัวเสียงหัวเราะนั้นเหมือนเสียงหัวเราะของปีศาจเสียงหัวเราะของแม่มดที่มันทำให้จิตของเขาถึงขนาดแตกกระเจิงแล้ววิ่งหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ไม่วิ่งแถวนั้นอีกเลยรวมไปถึงไม่วิ่งตอนกลางคืนอีกเพราะสิ่งที่เขาเจอนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขากลัวอย่างถึงที่สุดในชีวิตเขาแทบที่จะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนจบแล้วครับผม
เอาจริงๆเรื่องนี้โหถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ก็คงแบบ
ไม่พอผมวิ่งไปเลย
ไม่กล้าออกมาตอนกลางคืนอีกอะแบบสุดจริงอันนี้สำหรับวันนี้ก็อยากจะจบรายการอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าโหตอนนี้ก็ต่อช่วงที่เราอัดนี้ก็ดึกมากแล้วพอสมควรเนาะเล่าเรื่องไปแล้วก็หลอนไปเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 5 ทุ่มประเทศไทยนะครับผมก็โอเคผมเบส
ผมวิทครับ
ผมมอสครับ
ก็ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม